es varu paust savu personisko viedokli. Nevelti pulcēšanās brīvība, lai arī visai ierobežotā skaitā, proti 25 cilvēki, bet tās ir satversmē garantēto viedokļa paušanas iespēja nodrošinājums. Un manā ieskatā, lai kāda nesena pieredze mums būtu, tad šis būtu saglabājams, bet ja ir bažas par to, ka lai arī tādos ļoti ierobežotos apmēros, bet tomēr potenciālie piketu vai demonstrāciju dalībnieki negrasās ievērot noteikumus, tad tas tomēr ir šo norešu atļaujas izsniegšanas un kontrolas regulējums. Tas, manuprāt, ir ceļš, kas ir ejams, nevis totāls aizliegums.